Ba, asteartero bezala, gaur Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu zebrabidean, ba, gerkarien tartean eta horretarako Iñaki Etxeleku dugu telefonaren bertzaldean. Arratsaldeon Iñaki, zer moduz?
Arratsaldeon Iñaki, ongi etozu.
Ongi, ongi hementxe. Gogoz, Ipar Euskal Herriko hitzak ekartzen dizkigun gaiak zein diren jakiteko. Eta horretarako Iñaki, ba, azaletik hasiko gara, arraunari tartetxo eskaini dio zue azaleko irudian eta halaxe dio tituluak Boga eta Boga Lapurditik. Zer kontatzen diguzue?
Lapurdiko arraun taldeak egiten dituen balentriak, nola baita, duraz maitukte ez baitzen baitz bada eganen, baina sekulako gorakada egin du, mailaz, behintzat. Bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan hori nahi izan dugu aztertu nola bait, bilakaera hori, gora joa ite hori, beste Vicente Etxegarai Lapurdiko arraun taldeko presidentearekin, baina ez bakarrik ere, beste agonlari batzuk egitzekin ez, joan ez Etxebarria egide kasetalariak landu du gaia eta ikusten da nora, Euskal Herriko goimailara ere gerturatu direla, eta baita emazteetan ere, horre Maider Berio eta Amaia Apezetxea agertu dira ere jentsan azken aldi hauetan, hauek goi-goi mailan aritu baitira, Donostiako bandera ere irabazirik Donostiako arraun lagunak taldearekin batentzat, hau da Maider Berioren zat, eta Amaia Apezetxea tarautzen ere ari da, hor ikusten dugu gorakada eta aldi berian ere zeri lotua den batzuetan emaitza hori, dudak baitira adibidez, Lapurdiko arraun taldean gizonezkoetan ea zebatzaile bat topatuko duten egitzeko maila horretan, emazteentzat ere zailtasuna talde oso bat osatzeko Lapurdin berean, eta gogo hori atxikitzen dutela nola bait, eta zergatik ez ere emaitza horiek ez zote duten gogo horik piztuko belonaldi gazteentzat, hala itzuritipi bat egin du Joanesek gai horrekin.
Bertzalde Iñaki, kirola pixkata partean utzita euskararen gai ere jorratu duzue, zebrabidean lehengo astean aritu ginen, udalekuk 40 urte betetzen zituela eta horri ere eskaini diozue tartetxoa, ez?
Bai, historiari errepaso txiki bat egin nahi nolaz baita, 40 urteko ibilbide horretan, bi belaunaldiren gana joan gira, lehenbiziko etarik zen ote abidiri goien, elkarrizketatu dugu, animatzaile uia beraz udalekun, baunek berroi urte baino gehiago, ere laruita iruan sortu zen elkartea, baina lehen lagotik hasi ziren, sehaskako burasuen inguruan lehenbiziko uda lekuak egiten, eta benetan udan ziren orduan. Hori aibatzen duaz, eta penoiek aibatzen ditu utxabili goienek, eta ze bilakaera ere ezagutu duen, ze izan den ere udaleku beretzat, euskara ikasten hasi zen gaztea zelarik, orduan, eta bigarren aldia Maialen Fotuxen bidez ekarri dugu, Maialen Fotuxek gaur egun segitzen du, animatzaile lanetan, zuzendari ere bada Paritziko eta Itxasuko egonaldilekoetan. Lotura egiten du aintzineko garai batekin eta gaur egun guarekin, garatu baita noski, udaleku. Eta bi hauen lekukotasunak nahi izan ditugu bildu berrogoi urte horien garbitara.
Eta bukatzeko Iñaki, ba, solasean atalera eginen dugu salto, zuen elkarrizketa atalera, eta idazle bat ezagutuko dugu zuen eskutik, kasu honetan Bea Salaberri elkarrizketatu duzu, ez?
Bai, idazlea eta baita ere Iparraldeko AEK-ko didaktikako arduradun dena, irakaslea ere dena, hoien artea ezunki zeneko liburu argitratu berri du elkarrak eteletxearekin, berak eta adur lageak unikilariak egin ilustrazioekin. Hain zuzen ere, biak juntatzen ditu liburu horrek, idazle lana edo idazlana, eta ikasten ari diren ikasleentzako tresna ere izatearena, hoien artea ezunki hori. Hori aipatzen du, pixka bat behatik Salaberrik, eta gero aipatzen dugu ere euskararen egoera soziolinguistikoa, eta zer dugu eta egiten duen horren inguruan, eta baita ere literatura bera, idazle bezala baitu besterik idazirik Bea Salaberrik. Literaturak ze funtzio ere duen, hain zuzen ere testu inguru soziolinguistiko horretan euskaraz idaztea, eta noren gana heltzeko, eta ze funtzio bete dezaken ere literaturak gure gizarte honetan.
Bikain Iñaki, ba, mila esker landu dituzuen gai hauei buruz gurekin aritzeagatik eta hurrengo astean hementxe itxarongo zaitugu zebrabidean. Mila esker eta aste ona izan dezazula.
Bai, gisa bera, izan ongi.